And sing all night.
Η σημερινή εκπομπή έρχεται με αρκετή καθυστέρηση. Και ο λόγος είναι η καταστολή που δέχτηκαν για άλλη μια φορά οι ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης μαζί με το Indymedia. Μέσα όμως σε αυτό το διάστημα που ψάχναμε να βρούμε τον εξαφανισμένο πρίτανη του MEP, υπήρχαν και χαρμόσυνα γεγονότα. Για όσοι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι εννοώ ή δεν πιάσαν το νόημα του πρώτου τραγουδιού, θα μεταφράσω το ρεφρέν που τόσο χαρούμενα τραγουδάγαν τα παιδάκια. Η μάγισσα πέθανε. Ποια γρία μάγισσα, μα η μοχθηρή μάγισσα. Ναι, επιτέλους η μάγισσα ψόφισε. Η Θάτσερ πήγε στον αγύριστο και όπως έλεγε το τραγούδι, το χαρήκαμε και παρτάραμε. Μα γιατί τόσο μίσος για τη Μάγκη, θα αναρωτηθεί κάποιος. Τους λόγους που τόσο πολλοί κόσμος χάρηκε με το θάνατο της Μάγκη θα δούμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Μέσα από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της και ακούγοντας ταυτόχρονα τα τραγούδια που κατά καιρούς έχει αφιερώσει η αγγλική μουσική σκηνή. Ενώ στη δεύτερη ενότητα θα δούμε αναλυτικά την ιστορία της απεργίας των Φρεταρών Ανθρακορίχων. Μια απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο, ιτήθηκε από την κυβέρνηση της Σιδηράς Κυρίας και είναι ίσως η σημαντικότερη απεργία παγκοσμίως τον αιώνα που μας πέρασε. Βέβαια, όταν μιλάμε για τη Θάτσερ, προφανώς και αναφερόμαστε στο σύνολο των εξουσιαστών της τότε Βρετανικής κοινωνίας, των οποίων η Θάτσερ ήταν απλά το προσωπείο. Ας ακούσουμε τώρα τους Αμερικάνους Dead Kennedys στο King is Sex Makes the World Go Around, στο οποίο η Μάγκη φτάνει στα όρια του εργασμού, καθώς το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ της προτείνει να ξεκινήσουν μαζί ένα καινούριο πόλεμο.
Secretary of War at the State Department of the United States. We have a problem. The companies want something done about this sluggish world economic situation. Profits have been running more than a little thin lately, and we need to stimulate some growth. Now, we know that there's an alarmingly high number of young people roaming around in your country with nothing to do but stir up trouble for the police and damage private property. Doesn't look like they'll ever get a job. It's about time we did something constructive with these people. We've got thousands of them here, too. They're crawling all over. The companies think it's time we all sit down, have a serious get-together, and start another war. A president? Oh, he loves the idea. All those missiles streaming overhead, to and fro, napalm. People running down the road, skin on fire. Soviets seem up for it. The Kremlin's been itching for the real thing for years. Want a little going-away present for Mr. Brezhnev. Hell, Afghanistan's no fun. So, what do you say? We don't even have to win this war. We just want to cut down on some of this excess population. Hell, just start up a draft. Draft as many of those people as you can. We'll call up every last youngster we can get our hands on and give them an hour or two to learn how to use an automatic rifle and send them on their way. El Salvador? How about Northern Ireland or a moderately repressive regime in South America? Well, we'll just cook up a good Soviet threat story in the Middle East. We need that oil. We had Libya all ready to go, and Colonel Gaddafi's hit squad didn't even show up. I tell you, that man is unreliable. The Russians had their finger on the button just like we did for that one. Now just think for a minute. We can make this war so big. So big. The more people we kill in this war, the more the economy will prosper. We can get rid of practically everybody on your dole queue if we plan this right. Take every loafer on welfare right off our computer rolls. Oh, don't worry about those demonstrators. Just pump up your drug supply. So many people have hooked themselves on heroin and amphetamine since we took over. Just like Vietnam, we had everybody so busy with LSD, they never got too strong. Kept the war functioning just fine. It's easy. We got our college kids so interested in beer, they don't even care if we start manufacturing germ bombs again. Put a nuclear stockpile in their backyard, they wouldn't even know what it looked like. So how about it? Look, war is money. The arms manufacturers tell me unless we get our bomb factories up to full production, the whole economy is going to collapse. The Soviets are in the same boat. We all agree the time has come to the big one. So what do you say?
That was marvelous.
That's excellent. We knew you'd agree. The companies will be very pleased.
Η Θάτσερ, που εκλέχθηκε πρωθυπουργός της Αγγλίας το 1979 και κράτησε τη θέση αυτή μέχρι και το 1990, είναι αυτή που μαζί με τον Ρίγκαν στη ΣΥΠΑ εφάρμοσαν και εγκαθίδρυσαν τον νεοφιλελευθερισμό. Ένα νέο μοντέλο του καπιταλισμού που ήρθε να αντικαταστήσει την κινησιανή πολιτική και το κράτος πρόνοιας που ίσχυε σε πολλά κράτη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα μοντέλο που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη Χιλή από τον Πινοσέτ, ο οποίος όλο τυχαία είχε καταφέρει να ρίξει τον Αλιέντε χάρη στα αμερικάνικα δολάρια που του έδινε η CIA.
The key to peace is in the hands of the government.
Britain's latest peace proposals have been rejected.
The government intends to run escalated military action.
«Ας αρχίσουμε ένα πόλεμο», είπε η Μάγκη μια μέρα. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού των Exploited που μόλις ακούσαμε. Και μιλά για ένα από τα πρώτα πράγματα με τα οποία καταπιάστηκε η Μάγκη. Την ενασχόληση δηλαδή με τον εξωτερικό εχθρό για 2-3 κολονισάκια στο Νότιο Ατλαντικό. Βρισκόμαστε στο 1982 και η στρατιωτική χούντα της Αργεντινής ψάχνει τρόπους να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πεινασμένων και χτυπημένων από την οικονομική κρίση Αργεντίνων. Τι καλύτερο από έναν ακίνδυνο πόλεμο που θα τονώσει το εθνικό αίσθημα. Πόσο μάλιστα όταν το αντίστοιχο κίνητρο έχει και ο αντίπαλος. Η Θάτσερ, που είχε εκλεγεί το 1979, θα πήγαινε σε εκλογές του 1983 πιο δημοφιλής από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου. Καθώς με τη στρατιωτική νίκη και εκμεταλλευόμενη τον σοβινισμό και πατριωτισμό των Άγγλων, θα καταφέρει να ξαναβγεί πρωθυπουργός Αγγλίας. Αυτός ο στημένος πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, οι οποίες δεν κήρυξαν καν πόλεμο μεταξύ τους και αρκέστηκαν σε μάχη στην περιοχή των νησιών, κόστησε τη ζωή σε 907 ανθρώπους και άφησε τραυματίες άλλους 2.500. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε για τον πόλεμο των Falklands είναι το «Πώς νιώθεις να είσαι η μάνα χιλιάδων νεκρών» από τους Crass.
Stolen the young bodies of the living. So
Στην πολιτική της ατζέντα, σε προτεραιότητα, βρισκόταν πάντα οι ιδιωτικοποιήσεις. Κάτι που κατάφερε μεταξύ άλλων για το νερό, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. «Το έγκλημα είναι έγκλημα, είναι έγκλημα, δεν είναι πολιτικό», αυτή ήταν η απάντησή της στους απεργούς πείνας του ΙΡΑ που απεργούσαν για καλύτερες συνθήκες φυλάκισης και για την αναγνώρισή τους ως πολιτικούς κρατούμενους. 10 απεργοί πείνας πέθαναν, με τη μόνη παραχώρηση που δόθηκε τελικά στους υπόλοιπους να είναι μια μικρή καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσης στις φυλακές. Ενώ, όσον αφορά την αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε η Θάτσερ όταν εξελέγει πρωθυπουργός, πέρα από τις μαζικές προσλήψεις, ήταν να αυξήσει τους μισθούς τους ως και 45%. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της τελειοποιήθηκαν τα αντίστοιχα βρετανικά ΜΑΤ. Το 1981 εξεγέρθηκαν στα γκέτο του Μπίρμιγχαμ, του Μάντσεστερ, του Σέφιλντ, του Λίντς, του Λίβερπουλ και του Λονδίνου οι φτωχοί και καταπιεσμένοι της Αγγλίας, κυρίως μαύροι νέοι που βιώναν καθημερινά την καταστολή και το ρατσισμό της αστυνομίας. Καθώς όμως για την εξέγερση του Μπρίξτον στο Λονδίνο θα γίνει σίγουρα εκπομπή στο μέλλον, δεν θα μιλήσουμε παραπάνω. Και ούτε τώρα θα ακούσουμε το πασίγνωστο Guns of Brixton από τους Clash. Απλά θα πάρουμε μια γεύση με το Babylon's Burning από τους Roots. We'll be right back. Όταν πεθάνει η Μάγκη, θα κάνουμε πάρτι. Αυτή είναι η μετάφραση του συνθήματος μόλις ακούσαμε να το τραγουδάνε οι οπαδοί της Λίβερπουλ, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 96 λόγους για να τη μισούν. Όταν η Μάγκη μιλούσε για τον εσωτερικό εχθρό, ο οποίος είναι πιο επικίνδυνος για την ελευθερία της χώρας από τον εξωτερικό, δεν εννοούσε μόνο τους απεργούς ανθρακορίχους, τα συνδικάτα και τους νέους στον γκέτο, αλλά και τους οπαδούς των αγγλικών ομάδων, τους οποίους η ίδια και τα μίντια παρουσίαζαν σαν μεθύστακες και βίαιους χούλιγκαν. Όταν το 1985, στον τελικό του τότε κυπέλλου πρωταθλητριών ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Γιουβέντους, στο Χέζελ του Βελγίου, Βρετανοί οπαδοί εισβάλλουν στην κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Ιταλικής ομάδας, οι οπαδοί της Γιούβε υποχωρούν. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης στους πλήθους είναι να καταρρέσουν τα κάγκελα και ένα στίχος του γηπέδου και έτσι να χάσουν τη ζωή τους 39 οπαδοί της Ιταλικής ομάδας. Παρόλο που η ακαταλληλότητα του γηπέδου ήταν προφανής και λίγες μέρες νωρίτερα στο Μπράτφορντ είχαν χάσει τη ζωή τους 56 οπαδοί από φωτιά που πήρε ξυλίνη κερκίδα. Η Θάτσερ αποφασίζει να αφήσει εκτός Ευρώπης για 5 χρόνια όλες τις αγγλικές ομάδες, μέχρι να ξεμπερδέψει από τους χούλιγκανς, στους οποίους έριχνε αποκλειστικά την ευθύνη για τους 39 νεκρούς. Ρίχνει έτσι όλες τις ευθύνες για τα προβλήματα του αγγλικού ποδοσφαίρου στους οπαδούς, χωρίς να την απασχολούν η ακαταλληλότητα των εγκαταστάσεων και οι δολοφονικές κατά καιρό στάσεις της αστυνομίας. Έτσι, η κυβέρνησή της, αντί να βελτιώσει τις απαρχαιωμένες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις, προτείνει την κάρτα φιλάθλου. Έναν απίστευτο νόμο που έλεγε πως όλοι οι φιλάθλοι στη χώρα θα έπρεπε έχοντας καταγραφεί και χαρτογραφηθεί πρώτα να προμηθευτούν την κάρτα φιλάθλου, ενώ όποιος έμπαινε σε γήπεδο χωρίς αυτήν θα μπορούσε είτε να φυλακίζεται για ένα μήνα ή να πληρώνει ένα πάρα πολύ βαρύ πρόστιμο. We'll be right back. τα ψέματα των μίντια και της κυβέρνησης ότι δήθεν το μεγαλύτερο πρόβλημα του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν ο χουλιγκανισμός, ξεσκεπάστηκαν για πολλούς στις 15 Απριλίου του 89. Τότε, στον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Νότιχαμ Φόρεστ, μετά από συνεχή λάθη της αστυνομίας, μπήκαν στις κερκίδες εκατοντάδες περισσότεροι φίλοι της Λίβερπουλ από ό,τι επέτρεπε η χωρητικότητα του σταδίου. Με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν οι οπαδοί που βρισκόντουσαν κοντά στα κυκλειδώματα και άλλοι να πεθάνουν από ασφυξία, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 96. Και ενώ οι 59 από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με μια απλή βασική και απλή ιατρική βοήθεια, αφέθηκαν να πεθάνουν, καθώς η μόνη βοήθεια που δέχτηκαν ήταν αυτή των υπόλοιπων οπαδών, που έκαναν φορεία τις διαφημιστικές πινακίδες και προσπαθούσαν μάταια να σώσουν όσους μπορούσαν. Τα μίντια και η Θάτσερ όμως δεν μπορούσαν να κατηγορήσουν την αγαπημένη της αστυνομία, και παρόλο που γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί, κατασκευάσαν μια τελείως ψεύτικη εκδοχή, αλλοιώνοντας 164 καταθέσεις μπάτσων και κατηγορώντας τους ίδιους τους νεκρούς και τους άλλους οπαδούς ότι δήθεν ήταν μεθυσμένοι και κάναν ντου στην είσοδο. Η αλήθεια για το τι ακριβώς έγινε βγήκε και επίσημα στο φως από μια ανεξάρτητη έρευνα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την ευθύνη για την τραγωδία να ανήκει 100% στην αστυνομία, που πρώτα πήρε τη λανθασμένη απόφαση να ανοίξει μια πύλη εξόδου και να στείλει εκεί τη μάζα του πλήθους, και μετά δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να βοηθήσει. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν το Ghost Town από τους Specials. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Ronnie & Max από τους σύγχρονούς μας, NoFX, που τραγουδάνε για τη σχέση του Reagan με τη Thatcher και το Woman in Disguise από τους Angelic Upstarts.
Start a war before 84. Gonna back the countries and apart.
πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα κλείσει με το ολίγον δισεξιστικό τραγούδι που αφιέρωσαν οι Exploited στη Maggie μετά την ήττα της απεργίας των ανθρακορύχων το 1985, την ιστορία της οποίας θα δούμε την άλλη Παρασκευή.